hareketler daha da arttı. Azerbaycan halkına karşı, Azerbaycan muhalefetine karşı bu gücden istifadə olundu ve tək ailə rejiminin möhkəmlənməsinə getirip çıxardı. Ve bu hiç de yaxşı değil. Ali Kerim dinləyici için.
2. Qarabağ savaşındaki hərbi qələbəmiz həqiqətən də bizim için çok tale yüklüdür. Azerbaycanın tarihini değişen bir hərbi qələbədir. Ve gerçekten de bizim əsker ve zabitlerimizin, qəhrəman şəhidlerimizin, igid qazilərimizin qəhrəmanlığı sayesinde milletimizin gururu yeniden özünə qayıtdı. Ama çok təəssüf ki, o zaman o 2. Qarabağ savaşı günlerinde olan milli birlik, sabaha ümid, inam, Azerbaycanın geleceği ile bağlı pozitif gözlentiler uzun sürmedi. Müharibə qurtarar qurtarmaz Azerbaycan hakimiyyəti müharibədə elde olunmuş hərbi zəfərdən yalnız ve yalnız öz şəxsi hakimiyyətini gücləndirmək için istifadə elədi. Yəni müharibədən sonra Azerbaycan için iki yol açılırdı. Biri pozitif, progresiv bir yol idi ki, müharibə günlərində elde olunmuş o milli birlik, ruh yüksəkliyi, qələbə əzmi devam edir ve ölkə müsbətə doğru değişirdi. Bütün keçmişdə olan haksızlıklara, hüquqsuzluqlara rəğmən ölkəni müsbətə doğru dəyişmək siyasi xətti seçilirdi və hərbi cəhətdən qalib gəlmiş Azərbaycan həm də siyasi cəhətdən, iqtisadi baxımdan, sosial baxımdan inkişaf edirdi. Xalqını xoşbəxt edirdi. İnsanlar hamılıqla o qələbəni dadını damağında hiss edirdi. Bu bir variant idi. İkinci variant da var idi və çox təəssüf ki, Azərbaycan hakimiyyəti o ikinci variantı seçdi. Mən xatırladıram ki, çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu gün də davam edən repressiyaların axırıncı və ən sərt dalğası elə 2023-cü ilin sentyabrından başlayıb. Yəni, erməni separatizminin son dayaqlarının da Xankəndində, Xocalıda ləğv edilməsindən və Azərbaycanın suverenliyinin bütün Qarabağa şamil edilməsindən sonra dərhal Azərbaycan hakimiyyəti siyasi həbsləri dəfələrlə artırdı. Və Qarabağda əldə olunmuş bu zəfərdən ölkənin inkişafı, ölkənin açılma getməsi üçün yox, ölkədə firavanlığın artırılması üçün, ölkənin dünyaya açılması üçün yox, öz hakimiyyətini daha da sərtləşdirmək üçün istifadə elədi. Yəni, əgər Qarabağda hərbi zəfər əldə olunubsa, bu dövüşdə millətin zəfəri. Biz axı o zaman hamımız birlikdə idik. Nəyə görə bu cür izah olunmalıdır ki, Qarabağda əldə olunmuş hərbi zəfər repressiyaların, bu cümlədən özgə fikirliyin, müxalif fikirliyin, müstəqil fikirliyin ləğvinə bəraət qazandırmaq üçün istifadə olunur. Amma indi biz ordumuz güclüdür, hərbi zəfər qazanmışıq deyə hüquqlarımız olmamalıdır. O zaman bəlkə dünyanın super dövləti, ən güclü ordusu olan Amerika Birləşmiş Ştatlarında gələk heç vətəndaşların heç danışmaq hüququ olmayacaq ki. Amma gördünüzmü siz bu yaxında yer gəlmişkən, həmin o dünyanın ən güclü ölkəsində New York'a hazır ki Prezident Donald Trump'ın heç istəmədiyi bir şəxs, müsəlman gəldi, mer seçildi xalqın səsi ilə. Donald Trump kimi adam onun qarşısını ala bilmədi. Niyə görə həmin o hərbi güc, zəfər Azərbaycanda tək adam hakimiyyətinin möhkəmləndirilməsinin ideoloji dayağı kimi istifadə olunmalıdır? Niyə görə xalqı bu şəkildə parçalasınlar? Axı bir daha vurğulayıram. Həmin o zəfər bizim hamımızındır. Xüsusilə cəhbətçilərindir. Bugün Azərbaycanda hakimiyyət adından danışan vətənpərvərliyin pərdəsi altında, maskası altında gizlənmiş insanların böyük əksəriyyəti 1-ci Qarabağ savaşında savaşmaq yaşında olublar, amma qaçıblar, fərarlı eləyiblər. Amma özüm də daxil olmaqla xalq cəbhəsinin minlərlə, 10 minlərlə üzvü savaşa gedib, minlərlə də şəhid vermişik. Azərbaycan xalqına şahiddir. Sıralarımızdan neçə nəfər milli qəhrəman çıxıb. Təbii ki, bu qələbə bizim qələbədir. Hər bir kəndin, hər bir kvadrat metr torpağın azad edilməsi bizi xoşbəxt eləyib. Amma nəyə görə? Nəyə görə bu hərbi zəfər bir adamın adına yazılmalıdır? Və bir adamın bütün yerdə qalanları silməsinə bəraət verməlidir. Harada görünüb bu? Hə, görünüb. Ancaq avtoritar, totalitar sistemlərdə görünüb.
Təşəkkür edirəm Əli Kərimli danışırdı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının rəhbəri. O bu fikirdədir ki, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra və əldə olunmuş bu böyük zəfərdən sonra daxildə demokratik addımlar atılmalı idi. Vəziyyət daha yaxşılaşmalı idi iqtisadiyyat sahəsində, siyasət sahəsində. Sərbəstlik daha da artmalı idi, amma əksinə bir az da sərtləşdi. Xüsusilə 2023-cü ildə Qarabağda antiterror əməliyyatından sonra Azərbaycan hakimiyyəti müxalifətə qarşı bir az da sərtləşdi. Və bu qəbul edilməzdi onun fikrincə. Əziz dostlar, hörmətli şüdənlər, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olun, salamat qalın. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفتو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء
صحیفه سلسادیدن بیر بلوم
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم امام سلساد علیه السلام اول منده دعای شریفسنده چی حمد سنای الهینه یرینه جتیدی اردا الله متعالو نعمتلرین سایه حضرت بقیه دعاسنده بله بوده چی قبضه الى ما ندب الیه من مغفور ثوابه او محذور اقابه الله متعال وقتی چی انسان بیر اجل موقوت یعنی وقتی علومش اجل قرار بردی ondan sonra حضرت بوده چی او اجل اینن انسان قلازه تا یشایشن آخرنه اینجاق تا این چی hesab peymanəsin tamam eləsin. Yəni, ömrünün ki hesabı vardı, onun bir peymanəsi olmuş ola, onu tamamı kamil dolduracaq. Ondan sonra gidəcək Allah-u Teala'nın tərəfinə. Ondan Həzrət bu ayı şərifəni buyururlar, لِيَجْزِيَلَّذ۪ينَ اَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَلَّذ۪ينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى Ta önce Allah-u Teala onları için pis iş görüblər, onlara ceza verə, bir xatir o işləri ki görüblər. O yəziyəlləzinə əhsənu bilxusna, onlar ki yaxşı iş görüblər, yaxşılıqlarına görə Allah-u Teala onlara xeyir cəzası verə. Ədlən minhu, bu iş Allah-u Teala'nın ədalətindən naşiyyəli, təqəddəsəb əsma-u. Allah-u Teala'nın tamamı əsması pak-ı münəzzəhdir. Və təvahərət ala-u. Allah-u Teala'nın da nimətləri hamısı aşardı. İnsanın nimətləri ki Allah-u Teala veribdi, çoxlu nimətlər verib. Bəzi ayələrdə Allah-u Teala buraya ki, mən sizə çoxlu nimətlər vermişəm. Bəzi ayələrdə Allah-u Teala miqdar niməti bəyan edir. Buraya ki, siz əgər istəyəsiniz, Allahın nimətlərini sayasınız və in təuddu nimətəllah la tuhsuha. Eləyə məhsus bu neymətləri siz sayasınız. İnsan gərək tamam neymətlər içi ixtiyarındadır. Hamısın gərək zikri ola, hamısına təvəccühü olmuş ola. Allah-u Teala buyuruyor ki, və əmmə bi neymətlər, bir kəsə həddif. Allah-u Teala Hazreti Peyğəmbər Əkrəm sallallahu aleyhi və səlləmə dəstur buyuruyor ki, ya Rasulallah, Allahın neymətlərini sən say və sən onları bəyan elə. Xud neyməti bəyan eləməqli, özü böyük bir işdir ki, insan gerek onun öhdəsindən gələ. Bəzən olay bəzi nimətlər Allah-u Teala insana inayət edir, amma xəbəri yoxdur. Biblə biz deyir, Allah bizə nimət verib yemiş yox, içmiş yox. Əgər bir insan ki, Allah ona nimət veribdir, hesab elə ömrün əvvəlinin axırına incaq. Məsələn, neçə dənə toyuq yeyibdir, neçə kilo dücü yeyibdir, neçə kilo buğda yeyibdir. İlə maşallah, aya insanın o nimətlər ki, hələ bu dünyəvi maddi nimətlər, meyvələrindən tutdu, qəzalarından tutdu, eləyə bilər bir dənə insanın nimətlərini istəyə bir yerdə cəmiyyə, aya neçə ambar ehtiyacı vardır. Bəzi nimətlər var, bizim yadımızdan çıxıb, biz rizq-ruzu Allah-ın insanlara inayət eləyik. Bəzi nimətlər var ki, insan saramış eləyir. Yəni, mənası budur ki, insan balaca qabağına müşkülat çıxanda qabaqçı nimətləri qadından çıxacaq, belə olmuyor. Qadınların biri deyir ki, mənim ərim hər bir iş çıxardı qabağımıza, deyərdi, ilahi şüç, ilahi şüç. Bir günləri mənim bir qızım vardı, əlindən bir dənə bahalı bir qabı düşdü yerə, sındı, ərim dedi, ilahi şüç. Dedim ki, şey, buradakı da ilahi şüç yeri yoxdur. Burada bir dənə demək olar, qabı idi, bahalı qabı idi, sındı. Bunun nə ilahi şüçrisi? Dedi, yox, sən bilməyəsən. Denən ki, ilahi şüç ki, mənə qız veribsən. İlahi şüç ki, bu qız gələ qəşək qız olubdur. Gəlib mənə burada aşbasana da kömək elə. İlahi şüç ki, bu qız əlindən o qab düşdü, amma əlinə, ayağına, bədəninə bir zərər yetirmədi. Məlumdur ki, insan bu nemətlər ki, Allah veribdir, çoxuna təvəccüh yoxdur. İmam-ı Səccad əleyhissalatu vəssalam burada buyurur ki, insana Allah çox nemətlər verir və bu nemətləri axıra çatdırandan sonra gələcək Allahın məhsərində hazır olacaq, Allah-u Teala bundan hesab çəkəcək, amma rivayət varmış ki, o nemətlər ki, Allah verirdi, böyük nemətləri ibarətdir imamətdən, vilayətdən. İmam-ı Sadıq buyurur, çox pisdir ki, insan birinə qəza verə, taam verə, ondan sonra gələ ona deyə ki, mən sənə belə qəza verdim, hesabım ver. Bəlkə o nemət ki, Allah-u Teala Quranda buyurur, nemət-i imamət və vilayətdir ki, ondan sual olunacaq. Allahdan istəyir ki, hamımızı öz vəzayimizə alim və amir qərar verə. Bərəkəti, sələvat və Muhammed və Ali Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammedin.
Aran Radyosu Fəzilət Səsi. Danışıq.
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد Hörmətli dinləyicilər, salam, xoş görmüşük sizləri danışıq verilişində. Mən Hüseyn Heşməti, Aran Radiosunun aparıcısı, 30 dəqiqə müddətində qulluğunuzdayım və sizdən istəyirəm ki, bizim bugünkü danışıq verilişinin dinləyicisi olasınız. Əzizlər, bugün yenə də studiyoda hörmətli bir qonağımız vardır, Hacağa Məhəmməd İrad cənablarının qulluğundayıq və bugünkü verilişimizdə ötən verilişlər sayağı yenə də namaz haqqında və namazın hökmləri haqqında Hacağa Məhəmməd İrad cənablarının izahatlarını dinləyəcək. Hacağa, salam aleykum.
Və aleykum, salam və
rəhmətullah. Xoş görmüşük sizi bugünkü danışıq verilişində.
Sağ olasınız, xoş günlərinizə gələk inşallah.
Əgər siz bir salam aleykum varızı hörmətli dinləyicilərlə buyurasınız, sonra qulluğunuz olar.
Bəli. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Və sallallahu ala seyyidina Muhammedin və alihi tahirin. Və lənu daim ala ədahi məcmi'in minəl an ilə liqai yomiddin. Salam əziz ədəblarımızı, əziz və mühtərəm dinləyicilərimiz, xüsusi dini bacı qardaşlarımız ki, əhkam namaz xüsusunda inşallah bir neçə dəqiqə ünvanında xidmətlərində olacaq.
İnşallah. Hacağa, ötən verilişlərdə biz namazın müxtəlif hökmləri haqqında sizin izahatlarınızı dinlədik. Bugün demək istəyirdim ki, bu sorğum olsun namaz hökmləri haqqında. Bir namaz qılanın libası, geyimləri hansı şəraitlərə malik olmalıdır?
Bəli. Ərz eləməliyəm əzizlərimizin məhsərinə. Qur'an-ı Kərimdə Allah Cəllə Cəlalə və Əzizə İsmə mübarək Həd surəsində Peyğəmbərimizin qolu ilə bir bişarət var idi ümmət İslam'a.
Bəli.
Ki, mən o ayənin xidmətində olmaqla istəyəm sözlərimizə bir vicih Qur'anı almış olaq.
Bəli.
Həq Cəllə Cəlalə fərmayış buyuruyor, Ya Rəsuləllah, və bəşiril muqbitin, əlləzinə izə zükirəllah və cilət qulubuhum, və sabirinə ələ ma əsabəhum, və l-muqim səlati və min ma rəzəqnahum yonfiqun. Tanrı böyük olan elçisi Peyğəmbər Əzimüşşəyin İslam'a buyuruyor ki, Ya Rəsuləllah, mucdəqanlıq verginən, bişarət verginən, sevinç kəlamı buyurginən o şəxslərə ki, muxbitindirlər. Yəni, bizim ana dilimizdə onlar Allahdan qorxarlar, ürəklərində xov xəşiyyətli ilahi vardır.
Bəli.
Özlərin Allahın qabağında sıxarlar, məğrur, mütəkəbbir olmazlar. Məxsusən, onlar ki, Allah adı onların yanında çəkiləndə onların ürəkləri işıqlanar. Həman əhli iman, xovu rəca əhli ki, səbr eləyənlərdəndirlər. Peyğəmbər Əzimüşşəyin İslam buyuruyor, səbri məxsusən orucun barəsində və namazın barəsində ki, hər kəs namaza və oruca müdavimət eləsə, bu şəxs əhli səbridir.
Bəli.
Həq Cəllə Cəlalə də bunların söndürməyinə xatir buyuruyor ki, Ya Rəsulallah, bunları söndürgən, həman onlar ki, Allah adı yanlarında çəkiləndə söhnərlər və əhli səbridirlər, yəni namaza, oruca üz gətirərlər. Bulardılar ki, namaza müdavimət elərlər və özlərinə verilən rizqidən, ruzidən də Allah yolunda infaq elərlər. Binabərin, əsli ərzimiz bu bərnabədə, bu proqramda namazdır. Məxsusən namazın geyimçərasına razı. Əhli namazın bədəninin pak olmağına və Bəli. Libasının pak olmağına cəhd. Mütləq, mən burada bir nüqtə-i lətif əzlərimizin məhzəlindən inşallah fürsətimiz icazə versə istifadə edəcəm və bir hədislə ki ağa İmam-ı Müəssis Həzrəti Cəfər-i Sadiq Səlamullah Əleyhdən arizə məzlərimizin məhzəlinə elə gidək şəni kəlama ki namaz qılanların paltarı ilə irtibatdadır. Buyuruyor ki xeyr-i libas kə mala yəşğəlu kə ənillah zəvəcəl bəl yüqərribu kə min şükrihi və zikrihi və taətihi İnnehu kerhe en yusalla ve aleyhi savbun fihi temasil. İmam Sadık Aleyhisselam fermaş buyuruyor ki, belki namaz kılan kimsenin ceym çarasının en evvel güzeli ve yaxtısı odur ki, insanı ayrı şeylere meşgul eləmiyor ve insan eləyə bilə o paltarı aynını almaqla Allah'ın zikrinə meşgul ola, Allah'ın naz nimetinin şükrün yerine yetirə. Allaha bəndəlik ünvanında Allahın itaətində ola. Həman o Allahı ki bəndəni məhzərinə namaz qılmağa qabul eləyim. Buyurur ki namaz qılan bəndəm əgər paltarı nə qədri sadə olmuş olsa, onda şikli şəmail olmasa, bir o qədər gözəl olar. Və bir dənə də nüqtə əzlərimizin məhzərində istifadə eləyək. Namaz qılan şəxs ilə necə obri taət ibadətlərdə sevimlidir, gözəldir, nəzərə yaxcı gəlir, təmiz libas, pak libas. Namaz qılan kimsənin də libası nə qədər pak ola, təmiz ola, bir o qədər gözəldir. Məxsusən, əgər ağ rəngidə libasdan namaz qılan şəxslər istifadə eləyə. Bir nüqtəyə ki, əzlərimizin məhsəlindən istəyirəm istifadə eləyəm. Allah Cəllə Cəlalə Peyğəmbərinə buyuruyor ki, sən sevindir gələn o adamları ki, namaza məşğul olaylar. Və müdavimət varlardır gündə 5 vədə namazda Allaha üz tutmaqlarına. Buraya nə qədri insan bu namazın vəsiləsi ilə Allaha üz gətirsə, bir o qədər insan qurur təkəbbürdən və məğrur olmaqdan iraq qalar, uzaq qalar. Mən bunu arizə məzlərimizin məhzərinə, insan hər məqamda olmuş olsa, ona əgər zərri qurur təkəbbür üz gətirsə, insanı o məqamından daşındırar. Yəni, insanın insaniyyət məqamından, Bə. İbadət məqamından insanı alçaqlandırar. Binabərin bir dənə ibrət almalı məsələ də budur. Deyirlər ki, İblis-i Rəcim, həman Adəm Əbülbəşərdən qabaqçı Adəmin nəslinin axirə qalmışı, bu əcinnədən xəlq olub onlara başçılıq qazanan şəxs ki, liyaqət tapdı, hətta mələikə neçe yüz min il ders versin və neçə yüz min il Allaha bəndəlik eləsin, e belə məqam elminə, ibadətlə onu bir zərrə qurur, təkəbbür öz məqamından daşındırdı, oldu rəcim dərqah Həq Təbarəkə və Teala. Binabərin, namazın gözəlliyi buradadır ki, insan namaza üz gətirəndə özün Allah müqabilində, Allah dərqahında kiçik də saysa, bir o qədər özün Allah məhzərində ucaldıbdır və nə qədri özün Allaha tərəf yoxunlaşdırsa bu namazla, bir o qədər də qurul təkəbbürdən amandadır. O nüqtəyi ki, istəyidim əzlərin məhzərindən istifadə eləyəm, bir hədisdir Həzrət Fatımi Zəhra salamullah əlihanın cəhətindən, Həzrət Peyğəmbər Əkrəm salavatullah və səlləm məhzərindən sualdır. Əlbəttə namaz qılanlara mərbutdur. Fürsətimiz olsa ona inşallah bir işarə eləyəcək. Bəli. Olması ilə bu mətləblə bəsənd edilir.
Mən istəyirdim ki, əgər siz icazə buyursanız, burada söhbətlərimizi dayandıraq və verilişimizin digər bir bölümünün dinləyicisi olaq və sonra qayıdaq həmin söhbətlərinizin davamını buyurasınız. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, danışıq verilişinin hələ davamı vardır. Bizdən ayrılmayın. Hörmətli dinləyicilər, verilişimizin bu bölümündə bir telefon bağlantımız vardır. Hacağa, qeybi cənabların salamlarım telefon vasitəsilə. Hacağa, salamu aleykum.
Salamun aleykum, rəhmətullah.
Xoş görmüşük sizi danışıq verilişində. Hacağa, bugünkü verilişimizdə yenə də namaz haqqında, xüsusilə namazın əhkamı haqqında söhbət aparırıq. Hacağa, bugünkü verilişdə sizdən olan sorğum, sualım bu idi ki, bizim üçün əhkam demək, fəlsəfəsi haqqında, İslam baxımından, əhkam haqqında, əhkamın fəlsəfəsi haqqında izahat buyurasınız.
Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin. Gözəl sualdır və maraqlı suallardandır dinimizdə. Biz bilməliyik ki, İslamda inam söhbətindən, əqidələr, inamlar mövzusundan sonra mühüm ki, əqidələrdir. Ondan sonra bir əxlaq söhbətidir. Sonra üçüncü İslamda özünə böyük yer tutan, demək olar, İslam bölünür üç qola, üç şöbəyə bölünür, üçüncü şöbə, üçüncü qol şəriətin hökmləridir. İstər namaz olsun, oruc olsun, başqa hökmlər olsun. Biz deyərdik ki, bir külli miqdarda müxtəsər bərnamənin İslam edişin vəxtinə qədər bunu mən ərz edeyim ki, şəriətin hökmlərini Allah bizim üçün qərar veribdi. Allahın heç bir Quranda buyurur ki, bizim əməlləri gətirməklığımıza, namaz qılmaqlığımıza, ibadət eləməklığımıza heç bir ehtiyacı və niyazı yoxdur. O budur ki, bizim ehtiyacımız var, bizim niyazımız vardır. Çünki Allah ehtiyacsız bir vücuddur. Biz gündə namazlarımızda deyir, Allahu Səməd, Allah bir ehtiyacı olmayan bir vücuddur və hamının ona ehtiyacı var və Allahın hər zada ihatəsi vardır. Hamı Allahın ihatə dairəsindədir.
Bəli.
Onun üçün mən bunu istəyərdim, deyəm ki, xilqətdən və yaranmışdan da hədəfdir ki, insanları və xilqəti öz məqsuduna və məqsədinə və saadətə və xoşbəxtliğa çatdırsın. Buna görə bir sıra müqərrərat, qərarlar qoyub, yəni hökmlər qərar verib, bir para gərəklər və bir sırada gərəkməzlər, yəni vacibləri yerinə gətirmək və həramlardan uzaq olmağı bizə müəyyənləşdirib ki, bunlarla insan edə bilər hədəfinə və məqsədinə və xoşbəxtliyinə və saadətə çatsın. Ola bil, çünki çoxlu şəriət hökmlərinin, hətta bəzi əhkamın sirrlərin hamısı bizə müəyyənləşməsin. Çünki elmi hələ o cür tam dərəcədə inkişaf eləməyib ki, yəni axırına çatmayıb ki, hər bir zadın illətini bizə bildirsin. O ki, əsasdır şəriət hökmlərini yerinə gətirməkdən hədəf, bəndəlikdir, Allaha boyun əymaqdır, baş əymaqdır, Allah tamamı mövlalərin mövlasıdır, böyüklərin böyüdür. Onun qarşısında baş əymaqlığın nişanı bəndəlikdir. Bəndəliğin də nişanı ibadətdir, namazdır. Ki, siz işarə elədiniz, doğrudan bu ən böyük insan üçün Əli Aleyhisselam buyurur, fəxridir ki, biz Allaha bəndəliyək eləyək, Allah bizə rübubiyyət, rəbbilik və Allahlıq eləsin. Odur ki, çoxlu faydalardan qıssası budur ki, Allaha öz bəndəliğimizi, öz qulluğumuzu Allaha bir qürur olur. Odur ki, bəli, bunu yox ki, Allah hökmlərinin və şəriət hökmlərinin əsası insanların məsləhətləri üçündür, xeyirləri üçündür, bərəkətləri üçündür və onlardan da ki, çəkindiribdir, haramlaşdırıbdir, haram edib bəzi əşyaları, bəzi şeyləri, onların da fəsadi, məfsədələri, ziyanları, zərərləri olduğuna görədir ki, insanlar mütləq bunlar vacibləri yerinə gətirməlidirlər və haramlardan çəkinməlidirlər ki, bundadır ki, insanlar doğrudan baxırıq bizi İslamda əhkamın şəriət hökmləri fəlsəfəsinə. Əgər bir əməl ki, onun tam dərəcədə xeyri var, mənfəəti var, bərəkəti var insanlar üçün, Allah onu vacib edir. Əgər xeyr biraz bərəkəti azdır, məmuludur, onu müstəhəb qərar verir ki, onu gətirmək daha yaxşıdır. Amma xeyr bir dadır ki, o zərərlidir, təhlükəlidir, xətərlidir, başdan ayağa, təpədən dırnağa ziyan yetirir cəmiyyətlərimizə, insanlara onları haram edir. Xeyr, əgər ziyanı çox geniş ətraflı dair müxtəsər ziyanları da olmuş olsa, onları məkruh edib ki, onlardan da çəkinmək çox yaxşıdır. Odur ki, bu nədir? Bu müqəddiməni deyəndən sonra biz doğrudan bura yetişirik ki, şəriət hökmlərindən ən gözəl hökm Allah yanında bəndəlik və bəndəliğin ən gözəl çehrəsi o sifəti namazda canlanır. Doğrudan bilinlərin bizim cəmiyyətimizin, bizim özümüzün, hamımızın namaza nəcür deyim, hər zatdan artıq bizim ehtiyacımız var ki, biz Allahla ünsiyyət yaradaq, Allahın qulu olaq və Allaha qulluq edəyək, Allahın fərmanını yerə salmayaq, ayaq altına salmayaq, Allahın fərmanıdır. Allahın fərmanı yerinə gətirmək vacibdir, Allahın fərmanından çıxmaq haramdır və bir no, Allah eləməsin, Quranda bir əgər adam tikrarla ömür uzun ömür Allah eləməsin, namaz qılmaya ibadət eləməsə, yavaş-yavaş da Allahdan bir yolluq qırılıb, üz istirən baş kafirlikdən çıxaldar, hatta bir yolluq əsasən o həqiqətləri inkar elər, Allah inkar elər. Nəticəsi budur ki, insan əgər şəriət hökmləri namazı yerinə gətirməsə, bunun gələcəkdə böyük ziyan adamı gözləyir, zərər gözləyir. Və bu demək olar bir növ müsəlmansılıq sırasından, cərgəsindən, cəmiyyətindən eşiyə çıxır. Vələ olun ki, adda deyir, bəli, mən adım müsəlmandır, adım məsələn dindaram, amma dindarlıq, müsəlmansılıq mütləq bu şəriət hökmlərin yerinə gətirməklı qınandı və şəriət hökmlərin içində namazı böyük qiymətlə qarşılayıb və böyük qiymət verib və namaza həmişə nəcür deyələ qayğı göstərməklıqdır və namazı inşallah həyatımızda o Allah buyuran kimi o beş vəxti namazı ki, bizlərə biraz yönəzat gətiriblər ki, o beş vəxti gətirib, bu vəxtləri daraldıb, üç vəxtdə də qılabırlıq. Yəni, üç vəxt ki, bir nol-nolda ki, yox, bir az hasilə ilə biz o beş namazı üç dənə vəxtdə qılaq inşallah. Bəli. Allah da ta bizdən razı olsun, gələcəyimizi uğurlu eləsin və bizi xoşbəxt və səadətmənd insanlardan qərar versin
İlahi
inşallah.
İlahi min, Hacı Ağabey, minnətdaram bugünkü verilişimizdə izahatlarınıza görə, növbəti verilişlərdə yenə də sizin qulluğunuz olacaq.
Hələlik sizinlə vidalaşıram. Dinləyicilərdən təşəkkür edirəm.
Sağ olasınız. Hörmətli dinləyicilər, danışıq verilişinin hələ davamı vardır.
Sosial, siyasi, mədəniyyət danışıqlar. Aran Radiosu. Danışıqda. Danışıqda. Həftənin önəmli və əhəmiyyətli olayları haqda danışıq. Reportaj, telefon bağlantıları, stüdyoda ekspertlərin sözləri danışıqda. Danışıq. Aran Radiosundan. Danışıq Aran Radiosundan.
Hörmətli dinləyicilər, danışıq verilişinə davam veririk. Hacağa Məhəmməd İrad cənabları verilişimizin ilk bölümündə söhbət apardılar namaz qılan kimsənin geyimləri və libasları haqqında və Hacağa söhbətləri bura gəlib çatdırdılar ki, istəyirlər Həzrət xanım Fatiməyə Zəhra salamullah əleyhadan bir hədis bizim üçün nəql buyurarlar. Hacağa biz sizi dinləyirik, buyurun.
Bəli. Arzə məzlərimizin məhzərindən bir rivayət Nahi Müqəddəs Ağa İmam Müəssis İmam Cəfər Sadıq Əleyhisselamdan sadır olub, ömrünün ən axır ləhzələrində buyuruyor, hər kəs bizdən söz eşidər, onları toplayın birə, mənim onlara bir deməli sözüm var. mühüm, əhəmiyyətli bir kəlamım var. Bəli. Elə ki, sözü təhfil alanlar toplaşırlar, Həzrət İmam Sadıq Ağa fərmayış buyuruyor ki, eşidin və inanın, hər kəs namazı yüngül saysa, biz əhl-i beytin qiyamatın günündə şəfaati onun halına nəsib olmayacaq. Olmaz. Yəni, biz Allaha üst tutub onun günahlarının bağışlanmağını Allahdan istəyə bilməyəcək.
Bəli.
Elə bu səhvki sayaqda Həzrət Fatimə Zəhra salamullah əleyha da bir sual Peyğəmbər Əzimüşşəni İslam məhzərindən əncam verir ki, baba ya Rəsulallah, onlar ki, namazı yüngül sayırlar, onlara nə məsələlər üz gətirə bilər. Ki, bu hədis tulanıdır, o qədər ki, vəxtimiz icazə verə, mən bir neçə nöqtəsinə işarə edəm. Peyğəmbər Əzimüşşəni İslam fərmayış buyuruyor ki, ya Zəhra, əgər bir şəxsdə belə bir bəyənilməz xislət tapılmış olsa, o 15 dənə bəlaya giriftar ola bilər. Əlbəttə, bir neçəsi dünyada və bir neçəsi ölüm çağında və bir neçəsi qiyamatda və bir neçəsi də qəbr evindən dirsəlib məhşərə gələndə. Qala, o iki bir hesab vəxtimiz icazə verir. Mən istəyəm onu əzlərimizin məhzərindən istifadə edəyəm ki, Həzrət Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm fərmayış buyuruyor ki, o iki dünyada namazı yüngül sayanı giriftar eləyə bilər. İbarətdir bundan. Onlar hər qədri ehtiyacı olan maqamda, zamanda Allaha üst tutarlar ki, nida eləsinlər, Allaha çağırsınlar, onların duaları eşidilməz. Bəli. Onların nidaları yerdə qalar. Və bir də Allah Taala onların ömründən bərəkəti çəkər. Çox da yaşasalar, uzun da yaşları olsa, ancaq ömrlərindən nisbət aləm axirətə bir şey zəxirə eləyə bilməzlər. Və Həq Təbarəkə və Təala belə kimsələrin əlbəttə rizqi rüzusundan da bərəkəti çəkər. Yəni, əgər bir adam nə qədri rizqi rüzusu da artıq olsa, onu yesə, bədənin qudrətə, quvvətə gətirsə, o bədənlə Allaha bəndəlik eləyə bilməz. Və Həq Cəllə Cəlalə möminlərin ki simasında bir nur-i iman var, o nur-i imanı bunların sifətindən məhv edər və bunlar nursuz nəzərə gələrlər. Və Peyğəmbər Əzimüşşəni İslam fərmayış buyuruyor ki, hər qədr əməli əncamda vermiş olsalar, əməllərindən nəticə ala bilməzlər. Mən müəyyid bu mətləb bir dənə nüqtə əzlərimizin məhzərindən istifadə edəyəm. Allah Taala adildir. İnsanların heç birisinin əməlin cəzasız qoymayacaq. Hər kəs hər əməli əncam verib yaxşı əməl ona əvəz inayət eləyəcək. Amma deməliyəm, namaz qılanların əməlinin həm dünyada əvəzi veriləcək bir hissəsi,
bəli,
həm aləm axirətdə. Amma onlar ki, namazdan fasilə tapırlar, ya namazı yüngül sayırlar, imkanı var, onların xeyr əməli də olmuş olsa, dünyada əvəzin alalar, amma aləm axirətdə onların əməlindən bir xeyri sirayət eləməyə. Və Peyğəmbər Əzimüşşəni İslam fərmayış buyuruyor ki, onların duaları da göy aləminə, məqsud Allah məhzərinə ucalanmaz və ayrı bir bədbaxtlıq ki, bunları tapar. Buyuruyor ki, möminlərin duasında möminlərin bir hissə xeyri var. Yəni, hər mömin ki, ayrı möminin haqqında dua edin, ondan ona bir xeyr aid olur. Buyuruyor ki, möminlərin duasından da bu namazı yüngül sayan şəxslərə bir şey aid olmaz. Amma bundan artıq bir qolu vəxtimiz icazə vermək istəyir ki, o namaz qılanların bir qolu libasının şəraitində əzlərimizin məhzərində olaq. Ona binaən lazerəm qayıtmalıq bu kəlamın sorağına.
Bəli. Və Hacağa geyimlər haqqında izahat buyurdunuz. İndi isə istəyirdim ki, digər hökmlərdən ki, dindən namaz haqqında vardır, buyurasınız verilişimizin davamında biz dinləyirik sizdən.
Bəli. Uləmai əlam ki, əhqam məqamında hökm sadir eləyirlər və biz bunlardan itaət etməkdə bu itaəti özümüzə iftixar biliyoruz. Buyurlar ki, hər bir namaz qılan şəxsin geyim çarasında, paltarında 6 dənə şərt ola bilər və bu şəraiti biz gözləməliyik.
Bəs hələ bu söhbətlər yenə də geyim haqqındadır.
Geyim haqqındadır, bəli. Buyurlar ki, əvvəl şərti budur ki, namaz qılan şəxsin paltarı gərək pak ola. Paklıq mundarlığın qabağındadır.
Bəli.
Yəni, mundar olmaya, əlbəttə, nəzafət də şərtindəndir ki, bizim dindarlığımızda əslən nəzafətin xassı bir yeri var.
Bəli.
Ki, ən-nəzafətü minəl iman bir hədisi nəbəvidir. İkincisi buyuruyor ki, namaz qılan şəxsin libası gərək mübah ola. Yəni, haram olmaya, məxlut bir həram malından o libas alınmaya, vəl o kanə o libasda işlənilən düymənin sapı olmuş ola. Hətta bu qədər gərək libası, namaz qılanın libası əz nəzəri şəri gərək mübah ola, öz malından olmuş ola. Üçüncü şərt budur ki, o heyvanat ki, onların əti dərisi mundardır.
Bəli.
Onların dərisindən namaz qılan şəxsin libasında olmaya. Görürsən, bəzən bəzi paltarla, bəzi heyvanatın dərisindən ziynət ünvanında istifadə olunur.
İndi Hacı abi, burada bir soru vardır. Buyurdunuz ki, namazda geyilməsin. Aya digər müridlərdə, digər demək ki, yaşayışda aya bunu geymək olar?
Əlbəttə elə namazda geyilən libas qeyri namazda da insana yaxçı libas odur.
Bəli.
Amma əgər qeyri namaz insan istəsə ondan istifadə eləyə, burada onun mındarlığı ilə mındar olmamağı fəqət şərtdir.
Bəli.
Ki, əgər insanın bədəni rütubəti ondan təmasussa, əlinin rütubəti ondan təmasussa, mındarlıq məsələsi qabağa gəlsə, bu bir dənə şəhər müsəlmandan iraqdır, uzaqdır ki, belə bir paltarda istifadə edir.
Demək ki, kolli halətdə heç geyməməkləri
yaxşıdır. Amma məsələn, bir libasda ki, pərz buyurun, heyvanatın dərisindən istifadə olunubdur. Əgər bir söz bu, məsələn, İki dənə heyvandan başqa ayrı heyvanatın dərisindən istifadə olunub və onlar da zibhi şəri olunubdur. Onda işqal yoxudur. O iki dənə heyvan da istisnaən, üzr istəyəm əziz və möhtərəm eşidənlərimizin məhzərindən itlə donquz ola bilər ki, bunların mındarlığına Quranda sirahətlə işarə olunubdur. Amma sair heyvanat zibhi şəri olsa, onların dərisindən, yunundan istifadə eləmək olar.
Bəli, Hacı ağa, əgər icazə buyursunuz, söhbətlərimizi burada dayandıraq. Hörmətli əməkdaşlarımdan bir qısa ara fasilə alaq və sonra qayıdaq söhbətlərinizin İnşallah. Davamını dinləyək. Hörmətli dinləyicilər, bir neçə andan sonra yenə də qulluğunuzda olacaq və Hacı ağa Məhəmməd İrad cənablarının söhbətlərinin ardını dinləyəcək. Aran Radiosunun hörmətli dinləyiciləri, siz danışıq verilişini dinləyirsiniz. Söhbətlərimizə Hacı ağa Məhəmməd İrad cənabları ilə davam veririk namazın hökmləri haqqında və bildiyiniz kimi bugünkü verilişimizdə Hacı ağa Məhəmməd İrad cənabları namaz qılan kimsənin geyimləri, libasları haqqında izahat buyururlar. Hacı ağa, söhbətlərinizin ardını dinləmək istəyirik.
Xahiş edirəm. Bəli. Namaz qılan şəxsin libasının şəraitindən arz edməzlərimizin məhzərinə bir şərti bura yetirdik ki, buyuraylar, namaz qılan kimsənin paltarında, geyimçarasında mındar olmuş heyvanın əzasından olmaya. Məsələn, bir fil elə bil zib olunmayıb, ölüb.
Bəli.
Özü də bunun, məsələn, acından istifadə olunur, dişindən istifadə olunur. Əgər təzkiyə olunmuş olsaydı, zibhi şəri olsaydı, xub, bundan sonra istifadə eləmək olardı. Amma ölü, mındar olandan sonra da götürüb bunun əzasından istifadə eləmək olmaz. Obri heyvanatlar da bu cürdür. Hətta o heyvan ki, əslən, halaldır onun ətini yemək. Məsələn, qoyun, məsələn, yekə buynuzlu heyvanlar. Zibhi şəri olunmayıb, mındar olublar. Sonra gedib onun əzasından gətirib namaz qılanın libasında istifadə eləyə bilmərik. Beşinci şərti belə ünvan edirlər ki, namaz qılan şəxsin paltarında əlbəttə qızıl toxunmasın. Və bir də altıncı şərtdə buyurlar ki, namaz qılan şəxsin paltarında əbrişəm xalis olmasın. Amma bu iki dənə şərtdə noən ağalar məddi nəzərdədir. Və illə xanımlara iradi işqalı yoxdur. Xanımların libasında qızıl da işlənilsə işqalı yoxdur. Az ya çox onda ipək də olmuş olsa yenə də işqalı yoxdur. Bəlkə bu iki dənə şərt ağaların libasında vardı. Namaz qılanda gərək ağaların paltarında qızıl ya xalis ipək olmaya, əbrişəm olmaya. Hala bu cəhətdə əzlərimiz bu şərait ki, namaz qılanın paltarında vardı, eşitdilər. Bunu hamılıqda murat eləməlik bizə ən əvvəl vəzifədir. Bu paklıq ki, namaz qılanın paltarında şərt olubdur. Bu paklıq nuan mındarlığın qabağındadır. Və əgər bir şəxs mütəvəccüh olmayıb və bu libasla namazını qılıb, hətta o namazı təzələməcə şəhər müqəddəs İslam hökm edir ki, gərək onu dübarə iadə eləyək, təzələyək. Namaz qılan şəxsin paltarının əhkamında bir moriddə ibarətdir bundan. Buraya əgər bir şəxs bilməyə onun bədənində ya paltarında, libasında mındarlıq vardı və onunla məşğul olan namazını qıla. Namazdan sonra mütəvəccüh ola ki, bu mındarlıq bunun libasında ya bədənində var imiş ki, vəxti namazda soğuşubdur. Burada deyil, bu şəxsin namazının işğalı yoxdur. Vəli, ehtiyat müstəhəb bunadır ki, əgər vəxti vardır və mütəvəccüh olubdur ki, mənim qıldığım namazda geydiyim libasın mındarlığı vardır, ya bədənimdə mındarlığı vardır, hər ikisində vəxt olan surətdə namazı təzələmək gözəldir, əhsəndir. Amma əgər namazı qılıb və namazın da vəxti soğuşub və bu sonra mütəvəccüh olub ki, bunun paltarında ya bədənində mındarlıq var imiş, dəy buna inayət eləməsin, buna mütəvəccüh olmasın. Namazı ilə inşallah səhihdir. Və buyuray, əgər bir şəxs yadından çıxarda bunun bədənində ya libasında mındarlıq var imiş və namazın arasında mütəvəccüh ola, başa düşək ki, ya namazdan sonra başa düşək ki, bunun bədənində ya libasında mındarlıq var imiş. Buyuray, bu şəxs çünki qəblən biləydi, hətta namaz qılmamışdan qabaq mərifət var idi buna ki, bunun bədənində ya libasında mındarlıq vardı. Hala ya namazın özündə, ya namazdan sonra mütəvəccühi bu məsələ olubdur. Buraya bu adam gərək namazının hətta vəxti də keçmiş olsa qəzasını əmələ gətirə. Bəli. Əgər vəxti keçməyibsə, elə həman namazı həman vəxtdə təzələsin. Ayrı bir məsələ ki, buyuray, namaz qılan şəxsin paltarına mərbut olayın, ibarətdir bundan. Ki, bir adamda vəxti kafi vardı, vüsət vəxt var idi bunun namaz qılmağa. Və bu şəxs gələ bu vüsətli vəxtdə namaza varid ola, daxil ola. Bəli, namazın arasında mütəvəccüh ola ki, bunun paltarında mındarlıq vardı. Və qəbləzani ki, bu mındarlığı bərtərəf eləyə, bu məşğul olubdu namaza və namazın da bir qolu bundan başlayıbdı, qılıbdı. Buray, əgər bu halda bu şəxs həman paltarı əynindən alıb, ayrı paltarla namaz qıla bilsə, bu işi görsün. Amma əgər bədənində bir miqdar libas vardır ki, bunun şərimqahını tuta bilər, məxsusən kişi xaylağında. Və üstdəki paltarında bu mındarlıq vardı. Bunu da namaz qılanda mütəvəccüh olub başa düşüb. Deyib, üst əynində olan paltarlar çıxarsın, qoysun kənara. Əgər namazın, beysəb o haləti namazlığı aradan getməsə, pozulmasa, həman namaz ilə, həman şəraitlə o altdan əyninə aldığı libaslarla idamə versin və qılsın, qutarsın. Və əgər mümkün deyilsə, paltarı çıxartmaq, namazın arasını kəssin, paltarını dəyişsin, gəlsin namaza üz gətirsin. Çünki vüsəti vəxtdədir şəxs.
Minnətdaram Hacı ağa, bilirəm ki, söhbətlər hələ də qaldı namazın hökmləri haqqında. Bəli. Ancaq neyləmək ki, demək ki, verilişimizin son anlarına gəlib çatmışıq. Mən istəyirdim ki, bugünkü söhbətlərimizə buradan nöqtə qoyaq və növbəti verilişlərdə inşallah sizin söhbətlərinizin davamını dinləyək. Minnətdaram ki, bugünkü verilişdə yenə də bizimlə oldunuz və həmçinin siz, hörmətli dinləyicilər, minnətdaram ki, bizim verilişimizi dinlədiniz. Növbəti verilişlərə kimi sizinlə vidalaşırıq. Hələlik, Allah amanında iltiması dua.
Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Layla evim eşicim, kızım olsun
beşik. Oğlum Hasan büyükseler.
Anam bacım kız gelin, istikameti düz gelin. Yedi oğlan isterim, bizde dene kız gelin.
Allah mübarek eylesin.
Yaşa hayat.
Az kalsın saadet, ayrılır.
Bismillahirrahmanirrahim. Hər birimizə sağlamlıq neymətini bəxş edən Mehriban Allahın adı ilə verişimizi başlayırıq. Dəyərli dostlarımız, hörmətli radio dinləyiciləri, salamlayıram sizi. Hər vaxtınız xeyir və uğur olsun inşallah. Yaşanat verişində xoş gördü şəhərbiniz və dostlar. Bugün verişimizdə biz istərdik ki, sağlamlıqdan danışaq. Mövzumuz soyuq havalarda qidalanmadır. Necə qidalanmalıyıq da? Biz xəstəliklərdən uzaq qalaq bədənimizi payız və qışın xəstəliklərindən uzaq saxlayaq. Bizim qidalanma tərzimiz necə olmalıdır? Əziz dostlar, bizə suallarınızı verə bilərsiniz. Bizim bağlantımız olacaq həkimlə canlı yayımda və siz suallarınızı verib cavabını ala bilərsiniz. 00989108938718 bizim nömrəmizdir. SMS nömrəmizdə həmin nömrəyə SMS göndərə bilərsiniz. Hər birimizdən məlum məsələdir, soyuq havalarda, payızda, qışda bədən orqanizmi virus mənşəli xəstəliklərə, o cümlədən soyuq dəymə girib influenza kimi xəstəliklərə məruz qalır. Soyuq aylarda bədən sağlamlığını qorumaq çox önəmlidir. Ekspertlər, xüsusilə xalq təbabəti üzrə fəaliyyət göstərən tədqiqatçılar deyirlər ki, hər bir fərd öncə çalışmalıdır ki, bədəninin isti soyuqluğunu balanslaşdırsın. Payız, qışın xüsusiyyəti soyuqluqdur. Bəs bədən istiliyini artırmaq üçün çalışmaq lazımdır. Necə? Az sonra necəliyini biz izah edəcəyik. Mütəxəssislərin fikrincə, soyuq aylarda, qışda, payızda istilik yeməklərinə üstünlük vermək lazımdır. Məsəl üçün, ət yeyiriksə, ət məhsullarında qoyun əti istilik olduğuna görə payız, qışda qoyun ətinə üstünlük vermək lazımdır. Ədviyyələrlə də yeməklərə istilik vermək olar. Zirədir, sarı kökdür, zəncəfildir, darçındır. Bunlar istilik verən ədviyyələrdir. Meyvə tərəvəzlərdə banandır, almadır, bunlar çox tövsiyə olunur. Sitrus meyvələri də C vitamini ilə zəngin olduğuna görə tövsiyə olunur. Kök ya yer kökü, kartof, balboranı ya balqabaq, şalğam və çuğundur qış aylarında çox uyğundur bunları aşlarımızda mütləq istifadə edə bilərik. Amma dostlar, veriş məqamda istərdik ki, daha ətraflı söhbət eləyək, mütəxəssis həkimlə, diyetoloqla, cənab doktor Neyməti ilə mənim əməkdaşlarım bağlantı qurublar. Cənab doktor, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Mən də sizi əməkdaşınızı, əziz dinləyicilərə salamlayıram, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm vaxt ayırmısınız verişimizə. Söhbətimiz soyuq havalarda, qışda, payızda. Yemək tərzi haqqındaydı, qidalanmaq. Hansı yeməklərə üstünlük vermək lazımdır?
Soğuk mövsümünde insanın iştahası çoxalar. Niyə baxadın ki, əsas metabolizmi ya bazal metabolik rate artar. Hudud 14% artır. Niyə insan eləyə bilək bu soğuk fəslinə? Çoxlu xəstələrin qarşısında, infeksiya xəstələrin qarşısında güclənə. Pəs tövsiyə olub ki, soğuk mövsümünde düzgün qıda yesinler. Yani o qıdalardan yesinler ki, insanın immunitetin gücünü çoxaldar. Yani çoxlu qıdalar vardırlar ki, insanın immunitetin gücünə təsir qoyarlar. Yani o qıdalar ki, dəyərli qıdadırlar. Nutriyentleri çoxdular, vitaminleri çoxdular, mineralları çoxdular, ya lipleri çoxdular, ya antioksidanları çoxdular. Bunlar insanın immunitetin gücün artar. Pes tövsiyə olub, mövsüm fəsli, yəni soğuk mövsümünde deyilər ki, gəlsinlər müxtəlif qidalardan yesinlər. O qidalar ki, yağı azdır, o qidalar ki, şəkərli qida döylər. Niyə insan ki, şəkərli qida yesə, 3 saat azad insanın immunitetinin gücü çox azalacaq. Ya yağlı qidalarda insanın immunitetinin gücün azaldı, yəni deyilər ki, fəsli. Budurlar, şəkərli qıda az yesinlər. Onun yanında gəlsinlər, o qıdalardan yesinlər ki, dəyərli qıdadırlar. Deyilər ki, əgər istəyirlər çörək yiyələr, kəpəhli çörək yesinlər. Çünki kəpəhli çörədə həm lifi var, həm çoxlu nutriyentləri var. Mineralları var, dəmiri var, sinki var, B qrup vitaminləri vardır ki, bunlar insanın immunitetin gücün aparı yuxarı. Həmçinin tövsiyə olubdur ki, insan soğuq mövsümünde meyvelerden, təzə meyvelerden, təzə tərəvəzlərdən yesinler. Tüm meyvelerde çoxlu vitaminler vardır. Məsələn, A vitamini, B, E vitamini, B grup vitamini, C vitamini. Bunlar antimikrobi, antiviral xasiyyətleri vardırlar. Həmçinin tövsiyə olub üçün soğuk mövsümünde proteinli qidalardan da düzgün qida yesinler. Və bu düzgün qida, yəni normal qida insanın sağlamlığına təsir qoyacaq. Əgər istədilər ət yiyələr, eləyə bilərlər ətin yağı yaz ola. Hər, məsələn, bir parça ət ki, ağırlığı 30 qramdır, onun yerinə eləyə bilərlər 3 qida qaşığı pişmiş paxla bitkinlərindən yesinlər. Ya məsələn, bir dənə toğuq yumurtasını yesinlər, ya eləyə bilərlər ki, 50 qram pendir yiyərlər. Canım ki, süt məhsullarından da tövsiyə olub ki, soğuk mövsümünde yesinlər. Əgər süt məhsulları probiotik ola, yəni çoxlu faydalıdır. Bu probiotiklər faydalı mikroblardırlar. İnsanın boğazlığının gücün çoxaldı, immunitetin gücün çoxaldı. Deyilər ki, 50% insanın immunitetin gücü insanın gastrointestinal ya boğazlığına rəhti vardır. Əgər insanın boğazlığının gücü çoxalacaq, çoxalsa çoxlu xəstələrin qarşısında buna güclü olacaqlar. Soğuk mövsümünde çoxlu xəstəliklər görsənir, bakteriya xəstəliklərdən, viral xəstəliklərdən. Əgər bir insan düzgün qidalandı, yəni hər gündə 5 dəfə qidalandı, səhərdə qidalandı, günortada qidalandı, axşam qidalandı, 2 dənə, 3 dənə də kalyanaltı yedi və çox önəmli qida kalyanaltılardan meyvələrdilər, qoz fındıqlardılar, əlbəttə tövsiyə olub istəsələr əgər qoz fındığı yiyə, qoz fındıq düzdü olmayacaq, rəngi olmayacaq, tüm çoxlu muldular vardılar, bu muldular səbəb olur ki, toksin bu qoz fındıqda istehsal ola və bu toksinlər səbəb olur ki, insanın xəstəliyi çoxala. Pəs tövsiyə olub, insan əgər istəyir süt məhsullarından, ət məhsullarından yiyə, yağyaz olacaq, hətmən tərəvəzlərdən, meyvələrdən yiyəcəklər və çörək yedilər, hətmən kəpəhli çörək olacaq. Onun yanında eləyə bilərlər, su da içərlər. Yəni, hər bir insana hər 24 saatda torcu olub, 6-8 istəkan süt məsrəf eləsinlər, yəni süt yesinlər. Bəli. Əgər su da yesinlər, mən üz istəyəm, su yesinlər.
Yəni, su içsinlər, qəbul etsinlər, bəli.
Torcu olub ki, 6-8 istəkan su içsinlər.
Cənab doktor Neyməti, bu su... Soyuq havalarda, yəni yayda biz çox susayırıq, su qəbul edirik. Mümkün ki, bədən yəni bu qışda soyuq havalarda elə də suya ehtiyac, yəni belə bir bizdə istək yaranmasın da. Amma əslində bədənə lazımdır da.
Su bədənə lazımdır. Zalimdir, əgər su içməklə, çünki soğuq mövsümünde tosiye olmuyor. Böyle şey sulu gıdalardan yesinler. Maya mesela o gıdalar ki mayada onlardan yesinler. Sütlü ya çay içsinler yani iskafe içsinler. Elbette çaydı, iskafeti, kahvedi bunların tosiyeleri bu cür için yani isteyler çay içseler ya isteyler kahve içseler yani iskafe içseler. Kullen üçünün cemi yani üç istekandan artıq olmasın. Niyə? Bunlarda kafein vardır və kafeinin çoxlu, məsələn, faydası var və əgər artıq yeyilsə, ziyanı vardır. Məsələn, ziyanı budur ki, sümücü istoporoz xəstəliyini çoxaldacaq.
Aydındır. Çox sağ olayım sizə, doktor Neyməti. Biz yenə söhbət eləyəcəyik. Ümumiyyətlə, soyuq havalarda qidalanmaq tərzi ilə bağlı və bəzi yeməklər ki, biz görürük ki, xalq arasında daha çox onlara üstünlük verilir payızda, qışda. Onların fəlsəfəsindən sizdən soruşacaq. Birazdan sonra əməkdaşlarımız yenə sizinlə bağlantıda olarlar. Çox sağ ol, deyirəm sizə, hələlik.
İnşallah qulluğunuzda olacaq.
Çox sağ olun, hələlik. Bəli, hər birinizə can sağlığı arzu edirəm və inşallah çəkimində bu gözəl tövsiyələrinə diqqət yetirək və bu fəsillərə, yəni soyuq fəsillərə, payıza, qışa uyğun şəkildə qidalanaq. Əziz dostlarımız, yaşa həyat verici davam edir, biz danışdıq sağlamlıqdan, amma istərdik ki, verişin bu dəqiqələrində sözü verək musiqiyə, Rəhəm Şəhriyarın ifası ilə bir gözəl mahnı efirimizdən gələcək, olmaz olmaz mahnısı eşidirik.